Euskadi Irratia.
Bueno, zer galdetu nahi zen lanari? Lasai, galdetu,
Ez, ben, orain orain aipatuko dugu gai hori, lasai.
Bai. Bueno, Andoni Mutiloa ere inguratu da gure mai inguru honetara.
Bai, egun guzti ere, bai.
Zerrenda luze xamarra daukagu, Andoni.
Bai, tugu gai asko, asteak ere, aste eman korra izan da, eta gai desentere bildu ditugu garkoan blogalien tartunetan aipatzeko asko gara.
Bai, nahi baduzu, non iketik hasiko gara?
Bai, aste honetako... Ba, bueno, gairik...
Jardunaldi handienetako bat izan da, ezta?
Nonik 2010 jardunaldi buruz itzein nahi dugu, izan ere, ba, Euskal Irrati Telebistak eta Espri Erakundeak elkarrekin antolatzen dituzten jardunaldi hauek, ba, kalitatezko kazetaritza sustatzea dute helburu. Eta legin horretan, ba, urtean, interneteko sare sozialak izan dituzte izpide, batez ere, beste gauza batzuen artean. Aditu piloa, izan da bertan, batzuk aipatzarren, pare bat aipatzarren, The New York Times aldizkariko Jennifer Preston, edota 20 sare sozialeko sortzaia den Zarin Denzel. Nonik 2010-ko antolatzaietakoa da Lonzo Sainz, abildua saioan izan da bera aste honetan, eta egitarau zabala antolatu dutela aipatu digu bestak beste.
Bai, hori da, asmo azken finean, ba, inkluso egin ditugu gauza batzuk, ba, voluntarioak, nahi duenak, nahi beste, nahaztu zeitezken honik arekin. Eta arratzaldeko, atzo, arratzaldeko zeitatik aurrera dibidez, ba, egin gendun, nahi bazu, etxera jun, nahi bazu, pote batzuk hartzea jun, eta jarraitu kontaktuak egiten.
Eta nahi baduzu, EITB-ko egoitza bizitatu baita.
Eta nahi baduzu, EITB-ko egoitza bizitatu. Nahi baduzu, beste community managerrekin, ba, wiki bat sortu, eta guztion artean idatziz utzi, zeintzu diren lanbide horretako, ba, praktikarik honen.
Ba, hori xe bentzate, berak Lonzo Sainzek aipatzen ziguna. Hori bai, egia esan guk kontatzea baino, ez dakite, aritzu zeu bertan izan zara nonik
bai, egin,
eta zuka esplatuko
diguzu asko zer horretu. Aukero hiedatatik denetatik zer egin zen nuen.
Poteoa bai, aurkezpen txiki bat egin nuen, joan den astean okerrez banago aipatu zenuten tokitan .tv proiektuaren aurkezpen. Bai,
pinpon bin, pulizadaren joko dago.
Eta izango dugu aukera lasaiako izagirako horri buruz.
Bai, eta bueno, kontaktuak egiten ere bai aritu nintzen. Egi esan nik horrelako jardunaldietan, bai, ia beti, bueno, beti izaten dira itzaldi interesgarriak eta, bueno, guztiak dira interesgarriak, baina egia da, agian no, mundu horretan oso sartua gaudenentzako eta, bueno, ez, askotan, bueno, gai jakinak edo izaten direla, ez, naiz eta beti diren gauza interesgarriak. Eta niretzako interesgarriena beti ere pertsonekin egiten diren harremanak dira. Alegia, aurkezpena bukatzen direnean, hor networking edo esaten zaiona. Orain bakizu edo zer gauzatarako inglesezko adierak erabiltzen dira. Eta hori da niretzako gauza interesgarriena horrelako jardunaldietan. Gero sortzen den giro horretan, ba, azkenean denok guztiekin hitz egiten eta jendea ezagutzen.
Aurrez aurreko harremana esan nahi duzu.
Bai.
Vale.
Horre, bueno, taldetxoak eta sortzen dira, eta batetik bestera ibiltzen da jendea.
Ez da dena sareko kontua izaten.
Ez, hau da, hain zuzen ere...
Este sare bada,
baina fizikoa,
sare sozial,
zaurrekoa eta betikoa, hori da, hori da.
Poteoarena eta lako.
Eta gainera askotan gertatzen da, jendeak internet bidez elkar ezagutzen duen jendeak, horrelako jardunaldietan izaten du aukera horrez aurre ezagutzeko, hori da...
Desvirtualizazioa ditzen zaiona,
hori da, desvirtualizazioa, hori da.
Eta ze idearekin atera zarazu, noniketik?
Bueno, aurten gai nagusia community manager edo deitzen zaionaren jardunak izan dira, eta, bueno, horiek dira, badakizue, gaur egun, bueno, edo zein enpresa, edabide edo, ba, sare sozialetan eta murgilduta dagoela, eta horrek, bueno, kudeaketa bat eskatzen du, ez? Nola baiteko denbora edo pertsonal inbertsio bat. Orduan jardun horren inguruan, ba, esperientziak partekatu zituzten, bakoitzak bere anekdotak, bere lanbidean gertatu izan zaizkion, gauza kontatu zituen, eta egia esan hor, bai, gauza oso interesgarriak kontatu zirela. Bueno, izan dira hola anekdota berezi xamar batzuk eta horrela, baina oso interesgarria izan da bai.
Eta gero Facebooka, Twitterra eta egon berra dagoela eta nola egon eta, ez?
Edo webgun zure webgune korporatiboan edo Davidaren korporatiboan dituzun parte hartze herramienta horietan ere bai, bueno, nola dinamizatu, arreta egin, bezero, irakurle edo dena delakoari eta bai, gero eta gehiago egiten den lan bat da eta bueno, badirudi badagoela beharra, ba pixka bat zehazteko zeintzuk diren jarraitu beharreko pautak edo.
Eta community manager kontu hori ere, bez, azken aldian badagoelako profesio berri bat sortu dena.
Bai, gaina elkarte bat sortu dute, ez? Espaini maian uste.
Bai, badago, nola baita, community manageren elkarte profesionala. Edo,
bai, azkenean lortuko dute, kazetaritza lortu ez duna, ez dakiz emat urteetan, hori, kolegio ofiziala eukitzia.
Gainera.
Arrigarria da, baina.
Aipatzen zen gauzetako bat zan, ea community manager izateko, jakina ez dago unibertsitate ikasketarik horren inguruan, baina ze ikasketa izan zinteken, bai, ze formakuntza zen egokiena, ez? Ze formakuntza universitarioa. Ba, denetatik aipatzen zen. Bueno, galdera luzatzen zuten, kazetariak izan barrote ziren, komunikazioan lizentziatuak, edo ekonomistak, edo soziologoak, nik uste dut igual psikologoa izan.
Diban pixka jarri eta erabiltzen.
Edo psikiatrak.
Baita.
Baina, prinsipioz, aterazen ondorioa izan da, ia edo nork edo ez da elain beste zikasketa egin dituzun bezik eta zuk bueno, jendearekin harremana mantentzeko eta duzun zena dela gana.
Ba, azkenean zea public relations bat betikoa, betikoa baina bestelako tresna batzukin.
Hori da, orduan berez personak hor garrantzia ondia dauka ez, personaren komunikatzeko gaitasunak, jendearekin hitz egiteko gaitasunak, virtualki besteik ez badare.
Maite Goñi ikusi zenuen?
Bai, ane bon gilen, Maite Goñi, Iturri ere bai.
Lelanetan eta ongi aritu
zen? Oso ondo aritu zen,
Maite. Gure bugaria.
Hollywooden asiria komentatzen, urrengo Oskarretako...
Urrengo Oskarretako rubila bera da.
Billy Crystalekin batea igual ez dute dan gure Maite.
Baina urduri zegoen oso eta...
Ba, gero taula gainean ez zitzaion nabaitzen urduri zegoenik. Bera gainera ingelese...
Bai, ingelese zaritu hartzuen bai.
Eta ingelese...
Filologian izateatua da, bai.
Zogu haipatu, baina gainera nonik ingelesez.
Bai, bai, bai.
Azaldu da informazio guztia, itzaliak ere alaxe ziren, ingelesez ziren. Dena.
Bai, aurkezpenen batek nahi baduzu ere bai ingelesez, eta bueno, Maite Goñi oso ondo aritu zen, ba, hori pixka dinamizatzaile lanetan, Massimo...
Burrio.
Horrekin batera, hori showman.
Horri osa, guk jarraitu genuen ostiral goizean streaming bidez, eiteko
hori ere oso ondo dagoela, gainera.
Bai.
Jurun ezin duten entzako, ba, aukera hori ematea. Momentuz doan egiten dira, olakoak, gero ikusiko dugu ordein terasiko geren,
bai. Ez da, barneko kuriosoa zan ikusten, hori, Maitek eta ematen zieten, ba, izlariei, behaien itzalearen ondoren jartzen zieten txapela. Eta agertzen zanean Maite txapelak izlaia gelitzen zien piskatola jarpegi azer horpegi jarri ez zekitela eta oso.
Baina hor txapelekin badago anekdota txiki bat.
Baina ze txapela?
Txapela jartzen zieten. New York Timesekoko emakumeari jarri zieten, Jennifer Prestonei.
Torrek, ze esan nahi du? Ze esan nahi du?
Ez, lapiska bat, ba...
Rekonozimendua, ez, azkenean txapelaren simbologia.
Euskal Herrikoitz txerrindularitzulian egiten demetzela txapela jartzen zaiola, baina badago...
Eta gero hasten ziren izlariak izketan.
Ez, ondore, amaitu.
Zulari, eta bene, edo zen...
Trofeo bat modura, ez, edo...
Bai, berez ez da, sari bat, esker honen.
Bale.
Souvenir moduko bat.
Horain ulertu
da. Badago, anekdota bat lontzu kontaktu ez duena, baina nire kontatu zidan. Eta, egia, bazegoen adibidez, Islandez mutiko...
Bi metrotako Islandez famatu.
Bikingo itxura zeukana. Eta, karo, txapelak nahiko txikiak ziren. Orduan, jarri zioten txapela eta pixka testu gelitzen zitzaion. Baina, bueno.
Bueno.
Hori anekdota.
Baina hori ere askotan gertatzen da.
Bai.
Sumenderi jarri bako jote txapela.
Hori da. Naiz eta gehienetan handiegi gelitzen diren txapela hoiek, eh?
Bai.
Eta horpegi eta dena tapatzen
diren. Ez dira telefasiona.
Mira, nonik 2010 itzegin dugu pixka bat, bueno, bentsat gainetik itzegin dugu, baina, bueno, horre ere gaudan datu
interesantak eman dituzue.
Baina, nahi duena gainera, bu, nonik itza bilatuta Twitterren, Estatu Espainolean izan zen, gehien erabiltzen hashtag edo etiketa, eta beraz informazioa barra dauka sarean.
Eta bestela webgune ere badute, nonikconference.com da, bere elbidea, beraz, informazio gehiagori izango duzue bertan. Hori izan da seguraski, astunetako itzordurik nabarmenena Euskal Herrian, ba, internet sareri dagokionez, baina horrekin batera ere, Bilborekin batera, Eibar, aipatu behar dugu, astonetan internet eguna izan da, zakin nola aspatu duzuen, zuek?
lanean.
Egunero hortan gaude.
Tira, konta zera da, itzaki horrekin Eibarko Astelena Frontoiak ateak zabaldu dizkiola bertara gerturatu nahi duen edon hori asteburu honetan, ostiralaz geroztik, eta gaur arte 70 ordenagailu jarri dituzte bertan, navigazio librekoak, eta horrez gain, ba momentu honetan arrakasta itzela duten Wii Fit eta Mindball bezalako jokoak, horrekin batera React Table izeneko pantaila taktila duen mai berezi ere zintzilikatu dute, mai ingururen bateria izango da, basandakoa, ateirekiak Astelena Frontoian, oraindik ere gaur aukera izango duzu bertara gerturatzeko.
Bueno, ba hortxe dago. Eta orain pasa behar dugu itzulpen kontuetara. Zenonbait, bai, Googleen badaia euskarazko itzulpenak egiteko aukera.
Bai, alfa bertxioan dago, da bandikan froga modura...
Pañaletan oindik.
Ze, bai. Bueno, hau da ITB lehen gurtean zeitzartu mentzuen zerbait, ez, Googleekin.
Bai.
Eta, bueno, hizkuntza politikako zuzendaritzak, ba, pixka finantzatu amendu hori aurrera eraman alizatea. Da, bueno, 60 hizkuntza inguru daude Googleek itzultzen dituenak, batzuko betoxeago, besteak okertxeago, eta orain euskara inkorporatu da, eta bueno, oan neko kaskarri joala esan behar da, ze itzulpena dira hangaua txita, eta bueno, hobetzen jungo dala espero dugu. Momentu zorri aldeak ere itzuli daitezke, ba, beste hizkuntzatan egiten dan bezala, eta bueno, abertze evoluzio daukan.
Dena dela, aurrera pausu garrantzitsua da, egia da oraindik alfa fasean egonda, ba, bueno, itzulpena ez dela oso zuzena edo izaten, bueno, euskarak ere baditu berezitasun semantikoa.
Hori egia esan nahi duzu, hizkuntzetan gertatzen da, ez?
Bai, ez, bai, egia da.
Bai, baina,
bueno, ditugu frogak beste hizkuntza batzuekin, eta webgune batzuk egia esan oso itzulpen tajuzkoak egiten dituzte. Adibidez, traduka.
Tradukari guruzare zara, ez? Gukasko erabiltzen dugu hori.
Marteka,
traduka bikarekin edo, nola genuen, bai, ez da?
Traduka, izan zazegoan, traduka bikarekin idatzita.
Eta horrek, bueno, ondo xamar egiten ditu, gertatzen da, euskara ez dagoela.
Ez kasunetan ez dago euskara.
Euskara ez dago, baina, bueno...
Googleek euskara aintzat hartzea estrategikoki da...
Importante.
Unida seguraski, ez, albiste horregatik...
Bueno, espero ezagun hori garatuko dutela, baina, kau, euskara egotea munduko 55 uste direla... Berrogeita maoz, o sea, Googleek aintzat hartzen dituen 55 hizkuntza horien artean, ba, oso garrantzitsua da estrategikoki bizibilitatea emate aldera, eta norabait mugak hauste aldera, nik uste du denborarekin hizkuntza muga horiek, ez, esan edut, zuk ingelesera itzuli gabe, momentu bat iritsiko da hori interneten automatikoki oso txukun egingo dena, eta hizkuntzek, bueno, muga esan bat zaio bintzate, eragiten dituzten muga horiek, ba, lausotu egingo direla asko, eta bide horretan oso albiste hona da.
Edo nola ere batzutan kontu zibili behar da horko itzulpenekin,
Bai.
Bai, baina gaineko ulermen bat edo bentsate
izateko... Ematen izutela pista bat, bueno.
Drogari gabe atxe, nik ez, eta olakoa gertatzen dira bestela gero. Aur bazen kampaina bat, handela urte batzuk egontzena, eta hori ez dut uste itzulpen automatiko bat egatik dira, baina kontu bila.
Bai, arriskoa dago, olako itzulpenak zuzenean eta inolako ediziori gabe hartzen, hori bai. Arrazoia zuen.
Kontuz, baina, bueno.
Zer Google da, baina, bueno, kontu...
Bai, mazkenean makina bat da. Egiten nahi dena.
Askotan konfiatzen dugu, ba, bueno, ba, Google balin bada, ba, ondo ongo da ez, ba, bueno.
Dugu, horregatik, aurreko baten aurkeztu zigutenean traduka, aritu ginen hola gauza raroak ezartzen, eta, gauza zaila jarri behar diogu, eta, taka, eta ondo egiten zuen itzupena.
Bara,
bakizu esapide ginak, eta holako gauzak, eta, bai.
Tira, ba, Google eta euskarazko itzulpenak egia esan euskara sustatzarekin batera atzerrintzarrentzat ere esan behar dugu ba, testuak euskarazko testak ulertzeko tresna ezin egokiagoari izango da etorkizunen eta horrek ere emango dio ez dugu bakarrik pentsatu behar guregan baizik eta atzerritarren kasuan ere bai, hori garrantzitsua delako eta Google aipatu dugu eta horrekin batera ere gogoan duzuen Model Your Town izeneko lehiaketa
bai.
Badezpada horrela labur bilduko dugu, ba, hiri bateko bideoproiektua hiru dimentsiotan aurkezten zuen Model Your Townek, 3000 lan aukeratu zituzten, 3000 lan aurkeztu ziren, horietatik 5 sekatu ziren finalerako, horien artean Donostiako proiektua zegoen, eta aztenetan, duela egun pare bat jakinda epaia azkenen irabazla, ez da Donosti izan, Limairiko Barranko auzoko proiektoren zati izan da garaikurra, beraz zorionak, Donostia bigarren gelditu da. Eta irumila lanetatik bigarren gelditzea esan gauza handia da beraz ere zorionak Donostiako proiektua bideratu duten 5 mutil horien zat.
Easo ederra da hiru dimentsiotan eta betatik bertara.
Donostiar mode on jarri dugu momentu bertan.
Gauza bada, barkatu, ederra izatea iria eta hain ederki aurkeztea.
Bai.
Hauek zelan egiten,
Gulako lana gorren.
Epamen txiki bat, baina ez dakite habitazionen Roma, Julio Medemen azkeneko pelikula ikusteko aukerarik izan duzuen ala, ez?
Netarlarra bai.
Zuten, ba, esan pelikulan ikusten ari zaren, bapatean agertzen da Google Earth erabiltzen dute kasu horretan, eta batean, bueno, ba, protagonizatako batek aipatzen du Donostian bizi dela bera, tarden Google Earth horren bitxartez agertzen da Donostia, bahia osoa, eia esan, bueno, barri dura bentzate sortu digu bate baino gehiagori. Batez ere Donostian bertan pelikula ikusten ari ginen hoi, esan ez, ara?
Julio Meden ez hartu dor.
Ja, bere ez, bere kuñatxo bai.
Eta nahian inri euskera zizketan agertzen da bide batez.
Beira, ikusi beharko dugu orduan pelikula hori.
Hori ere, bai, tira, Google Yorktown, oi, barkatu Googleen model Yorktown ere aipatu nahi genuen, eta Facebook protagonista Ryan horrengo minutuetan. Bazanekiten Bilboko enpresa batek aplikazio bat sortu dela Facebookentzat?
Bueno, batek baino gehiago, badira pare bat enpresa.
Bai, kasunetan, hori da, bada bat baino gehiago, baina kasunetan, bentsate, estrategia eta kirol iragarpenak egiten dituen lehen dabiziko euskal enpresa izan donako hau. Grupo Campusek sortu du Man of the Match izeneko aplikazioa, eta esandakoa, ba, kirol iragarpenak, estrategia eta ditu ardatz, doakoa da, eta non baita, ba, basari batzuk ere eskuratu daite.
Eta zer
iragarpenak, porra gehiago, porra itxurako zerbait da, antzaz, bentsat.
Nahi du aplikazio bat sortzeak Facebookerako?
Bueno,
ba, zure sozial hortan egoteak hasiera batetan, ba, daukazu delako erabiltzaile base bat, dago sare majo bat hor, eta, bueno, beak arbitzen ditun tresnekin, ba, nola bait, aprobetxatu bat zori zure negozioan parte bat bentsatera mandezak zu bertara.
Baina hori ez dute negozio askok egiten?
Bai, aplikazioa denetarikoa dituzu, esan edut. Hori da iPhone-erentzako aplikazio bat sortzea, bezala. Esan daiteke denetarikoa, izan daiteke... albistea jasotzeko aplikazio bat, edo
joko bat,
Farmville famatu hori
Facebookeko
aplikazioa da azkenean, edo, bueno, iaia imaginatu ditzakezun, osea, erabilera guztietako aplikazioak daude. Bai.
Orduan, eta hemen zer da nobedade?
Horre egiten dutena nik uste dut, nik ulertu danagatik, goiok esan duena da, borrak, bueno, kirol apustu moduko, ja, tabernetan egiten diren porrak.
Apustuak egiteko balio duela.
Dutela aplikazio bat, eta Facebooken sartu dutela. Ia esan, Aritz Hernandezekin ere hitz egiteko aukera izan dugu, berak ere batu gehiago eman dizkigu, bera da sortzaileetako bat.
Zuri, kirola gustatzen bazaizu, sartzeze aplikazionetan, eta itituzu predikzio batzuk. Orduan, ze talde batzuk, kreditu bat, akazu, ekipo batzuk hartzeko, eta bestea kirolariak, eta predikzio hori itituzunean, jolaza da, ia, zu puntu gehi olortzen duzun, besteak baino. Orduan, zergatik do Facebooken, zergatik sozial loki, dakasuna da, zuen lagunekin konparaketakin, bagatzen noako dia betiko porra.
Adibidez, reala igoko da.
Arantxa. Oso gaizki pasatzen nahi, demonio.
Hor, egartzen zian...
Barsak irabaziko du liga.
Bai, hori da.
Edo Real Madrid irabaziko du liga.
Egartzen zian, adibide modura, eta bai, porra irabaziko ki. Gero gainera, jokuan zehar, galderak egitean dizkitzute, eta puntuak irabazi ditzazkezu. Eta zer irabazi dezakezun zehazki ez dakit, baina bai egartzen zian kamiseta batzuk. Hor, ba, aukeratu zure kamiseta gokona, Lakersena, edo Celticsena, edo ez dakit norena. Eta, bentsatu hori, pikearen kontu horrekin, da hemen oso sartuta okagu apustuen kontua.
Bai, eta gaina hori lotzen bali maizu zure Facebookeko lagunen kontu horrekin azkenean bari. Ez ezagunen artean porra gehitza, ba, bueno, baina lagunen artean badauke bere xarma.
Nik atzo bertan jasut lagun kuadrilako lagun baten emaila munduko futbol txapelketaren inguruan ja porra bat egiteko.
Asi dira, ja.
Iguale aplikazio horri.
Bai, hauei, hori, poleko mundialak eta enpresa dan diengo die.
Igual, zuri ere bai igualana, eh? Euskat, atentzioa aldendu zazu. Zazu beste tokidatean.
Realetik
kanpo.
Egesan, hori, aipatu dugu zerrenez, horlako aplikazio bat sortzea Facebookerako, baina gure sortu zegoen galdera zera da, errazalda horlako aplikazio bat sortzea.
Bueno, Facebook
api edo...
Bai, hori da.
Ba, duke bere komplikazioa zen Facebook oso sistema itxia da, eta bere regelak zehatza ditu. Zorratzak eta zehatzak, eta beste gauza askorekin zerikusirik ez daukatenak.
Eta zerretan aldatzen ditu, bere arauak, eta...
Bapatean, igual, zuke indezu aplikazioa modu batea, eta bai, ekzerroita aldatzen dute, eta berregin berrezu parteren bateo.
Eta gehiago, komunikatu nahi bat ezu, zuk kanpan duzun aplikazio batekin. Naiz Facebook eruntz, Facebookik kanpo eruntz, informazioa dara berkizunean, ez?
Badago beste enpresa bat ere bai, aplikazioa sortu duena, ideateka da, eta hauek muz jokoa sortu dute Facebooken, bai. Eta badira beste enpresa batzuk ere bai, Euskal Herrian, ez? Softsock sortu berri xamarra, eta...
Baina, kontuz Facebookarekin?
Jakina kontuz Facebookarekin, ze... Bide bat azaren zulei gomendio bat ere, luzatu nahi diegu. Kontuz zer idazten edo zintzalikatzen duzuen bertan, izan ere, gero eta gehiago dira euren langileen beak eta egiten duten enpresak, eta tartean, batek baina gaiagok ere, bere lanpostua galdu du Facebooken eskegitako mezuen ondorioz. Honemen pare bat adibide. Eta musika jarne dut, nara hitzeko. Tabia dibe emango dizkezeko. Iragana benduan, Atlantako polizia agente batek FBI-aren zat egindako ikerketa bateko ezkutuko informazioa plazeratu zuen bere Facebookean, bere Facebook privatuan. Inkognitoz, zein lan ordutan aritzen zen, non, eta horrelakoak idatzi zituen bertan.
Ze polita.
Oso ondo.
Oso inteligentea.
Ez da, bibenik, ez da. Eta ondorio zuzena, handik gutxira kaleratu egin zuten.
Ekilikoa.
Hau da, beste behin ere, ez dugu jarriko sarea gauza berezi bezala, baizik eta hori offline egiten duen ere, vamos, oza, tonto utxa dela. Hori horrela da, ez azken finean ematen duen, zoze berezia dago, hori kontatzen ari bazela.
Hau tontoa da, online eta offline.
Eta offline, tonto bikoitza.
Igual esan marco duen, kontuz Facebookakien esan beharren kontuz honekin.
Kontuz tontoekin.
Zen bada beste bigarren adibide bat eta esenteko gorrako egitu zegu gaina. Nebraskako presondokik bateko guardia batek, preso bat imandako jipoi baten berri eman zuen bere Facebookean, iragan otsailean. Gainera, pozik eta harro agertu zen.
Bueno, orduan horren merezi zuen.
Hau da tonto iruko itza.
Eta agian epaitzea ere bai.
Egiteagatik, eta gaina hori dena...
Denengo egiteagatik, hori da denengo hauzen.
Egoteagatik, irugarren adieraztagatik non eta Facebook.
Gainera, tonto iruko itza zituen lagun batzuk esan ziotela gustoko zutela hori. Eta horiek ere kalera.
Bai, azkenen hiru kaleratu zituzten hori da horren ondorioz.
Oso ondo ditu nahi.
Ez baina, ez dakit bat ere, baina nabu gertatuko zaie, hain daude engantzatuta sare horretara, ez dira konturatzen zer den jartzekoa, zerrezten, zer jarri behar den, zerrezten, zer den izkutukoa. Zentzu
jokatzea da garrantzitsuena Facebook.
Baina, hain egongo dira...
Eta Facebookik kanpo ere
bai. Oh, zen bezu polita bukatzeko.
Zer buenos y temerosos de Dios y de Facebook.
Eskerrik asko, Goio Telletxea, Ariz Rodriguez eta Ana Malagon. Beti bezala konturatzerako ies egin digu denborak, albisteak datoz orain, eta gero jarraituko dugu, Amaraunean.